Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Evropa ne može biti ujedinjena bez Zapadnog Balkana, rekla je komesarka Marta Kos u svom uvodnom govoru na samitu lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana, koji je posvećen agendi rasta, održava se danas u Skoplju. Viši sud u Beogradu oslobodio bivšeg komandanta Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske Milenka Živanovića optužbi za ratni zločin protiv civilnog stanovništa u Srebrenici jula 95. godine. Oslobođen je optužbi da je naredio prisilno preseljenje bošnjačkog stanovništa iz zaštićene zone Srebrenica. Tužilaštvo je najavilo žalbu. Članovi Skupštine Kosova 40. put za redom nisu uspjeli da formiraju parlamentarni sastav koji je rezultat izbora 9. februara. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi isključio je mogućnost brzog nastavka pregovora o iranskom nuklearnom programu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Veliki dijelovi Europe suočavaju se sa ekstremnim vremenskim uslovima i temperaturama koje prelaze 40 stepeni Celzijusa. Vlasti širom kontinenta, posebno u njegovom južnom dijelu, izdale su zdravstvena i ekološka upozorenja. U današnjoj emisiji možete čuti: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos u Skoplju, a povod je razgovor sa liderima zemalja Zapadnog Balkana.
Iz direkcije Evropske komisije objavljeno je da je Kos stigla u Skoplje da bi se sastala sa liderima Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije. Fokus će biti kako unaprijediti reforme i ubrzati njihovu integraciju u jedinstveno tržište Evropske unije.
Opasne materije sa deponije rudnika olova i cinka u Pljevljima u Crnoj Gori završile su u rijeci Čehotini, koja ih dalje nosi prema Drini.
Zagađenje su 23. juna otkrili ribočuvari iz sportskog kluba Lipljan. Jedan od njih, Enver Kadić, za Radio Slobodna Evropa tvrdi da je voda u Čehotini bila bijela kao mlijeko. On je napravio fotografije i video snimke tog zagađenja, pozvao inspektora za vode i obišao jalovište rudnika.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Viši sud u Beogradu oslobodio je bivšeg komandanta Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske Milenka Živanovića optužbi za zločin protiv civilnog stanovništa u Srebrenici jula 95. godine. Tužilaštvo, koje je za Živanovića tražilo 5 godina zatvora, što je zakonski minimum, najavilo je žalbu. Reakcije prenosi Iva Martinović.
Sutkinja je u obrazloženju presude navela da je Živanović kao komandant izdavao zadatke Drinskom korpusu, ali da ni jedan nije bio usmeren na prisilno iseljavanje bošnjačkog stanovništva i zaštićene zone Srebrenica. Živanović se tokom suđenja branio sa slobode, a nakon izricanja presude nije želeo da govori za medije. Jovana Kolarić iz Nevladinog fonda za humanitarno pravo ocenila je za naš program da oslobađajuća presuda odgovara onome što je tužiloštvo ponudilo kao dokaze u postupku.
Odnosno, tužilaštvo nije adekvatno uradilo sopstveni posao, ponudilo samo naredbe na kojima je stajalo potpis Milenka Živanovića, ali nije išao u dokazivanje toga šta se zaista dešavalo i šta su bile posljedice tih naređenja. Čini se da je daleko ozbiljnije svoj posao shvatila odbrana.
Srbija je optužnicu protiv Živanovića podigla u decembru 2021. svega 2 nedelje nakon što ga je tužilaštvo Bosne i Hercegovine optužilo za zločin protiv čovečnosti na području Srebrenice i Žepe.
Nije postojala saradnja između ta dva tužilaštva, nego je tužilaštvo, kako to biva u srebreničkim predmetima, vrlo često pokušalo da spreči da dođe do toga da se ustupi predmet gde se Milenku Živanoviću pred sudom u Bosni i Hercegovini i druge radnje, čak i radnje ubistva, stavljaju na teret.
Iako su međunarodni regionalni sudovi ubistvo više od 8000 Bošnjaka u Srebrenici kvalifikovali kao genocid ili zločin protiv čovečnosti, tužilaštvo Srbije Živanovića optužilo za ratni zločin protiv civilnog stanovništva uz obrazloženje da je dokazivanje posebne namere potrebne za genocid teško. Vlast u Srbiji ne priznaje da je u Srebrenici počinjen genocid, a Živanović je jedan u nizu onih koji nisu dostupni pravosuđu Bosne i Hercegovine, jer Srbija ne izručuje svoje državljane u postupcima za ratne zločine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
A širom Srbije se nastavljaju blokade saobraćajnica trećeg dana nakon velikog studentskog protesta u Beogradu održanog na Vidovdan 28. juna. Studentski protesti su počeli pozivima na odgovornost zbog pogibije 16 osoba u Novom Sadu, nastavljeni su traženjem raspisivanja vanrednih izbora i zahtjevima za borbu protiv korupcije te oslobađanje uhapšenih aktivista, a kulminiralo je pozivima za zaštitu teritorijalnog integriteta Srbije. U 7 mjeseci studentski protesti su izmijenili fokus, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Slušamo Unu Čilić.
Okupljanje na Trgu Slavije 28. juna počelo je 16-minutnom tišinom u znak sjećanja na 16 osoba koje su stradale u padu nastrešnice na rekonstruisanoj željezničkoj stanici u Novom Sadu. Među govorima koji su uslijedili bila je i neimenovana studentica koja je okupljenima poručila da je korupcija suština cijelog režima u Srbiji. No nasuprot insistiranju organizatora na protestima protiv korupcije, u govorima su dominirali nacionalistički narativi.
Vidjeli smo da to niko nije više spominjao na Adresnicu, da niko nije spominjao ubijene ljude u Novom Sadu, da se to pretvorilo u jedno četničko orgijanje, nedavanje Kosova. Zapravo to je repertoar koji Vučić već koristi. I dakle, katastrofalna greška ići na Vučića, Vučićevim metodama, dakle to je već sad osuđeno na poraz. Jedne strane, s druge strane, tim gore i oni liberalni, progresivni ljudi, ajde kažem uslovno čen ljevica koja jeste bila na fonu podržavanja protesta, vidimo sad masovno da odustaje.
Kaže kolumnista Dragan Bursać. Sa pozornice su se između ostalog čule i poruke univerzitetskog profesora Mila Lopara, poznatog po desnim stavovima, koji je poručio da je u Ustavu Srbije Kosovo i Metohija neotuđivi dio Srbije, pominjao i odbranu suverenosti Republike Srpske, srpskog naroda u Crnoj Gori, srpska nacionalna prava u Hrvatskoj i Sjevernoj Makedoniji. Jedna od predstavnica studenata u blokadi koja je čitala program studentskog pokreta govorila je o poštivanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije. Ideologija, u ovom slučaju nacionalistička ideologija Aleksandra Vučića, ne može se poraziti nacionalizmom, upozorava profesor Enver Kazaz sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu.
Pa mislim da su studenti napravili grešku kad su krenuli da preotimaju simbolički kapital od gospodina Vučića. Čime će to rezultirati, vidjet ćemo. Mislim da su trebali ponuditi potpuno drugačiju, dakle alternativnu ideologiju.
Ali imajući u vidu više decenijsku nacionalističku politiku, razvoj situacije nije iznenađujući, mišljena je član Komisije za vanjske poslove parlamenta BiH i zastupnik stranke Narod i pravda Nihad Omerović.
Koja je, nažalost, ostala ugrađena u svijest mladih generacija, sada evo studenata, na način evo da smo mogli vidjeti da u zadnjem valu protesta da je vlast Srbije dobila partnera ili suparnika u utrci pod navodicima ko će biti ovaj veći borac za srpstvo.
Ipak, kaže, od početnih liberalnih stavova studentske organizacije nije očekivao toliki zaokret u desno. Tokom 7 mjeseci na desetine hiljada studenata i stanovnika širom Srbije učestvovalo je u protestima. Među zahtjevima su bili i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora i uklanjanje kampa iz centra grada koji su podigli studenti koji se protive blokadama fakulteta. Ipak, studenti, kao i drugi koji su im se pridružili, predstavljali su heterogen skup ljudi. Kao što profesor Kazaz primjećuje, tu su bili ljudi od krajnje desnice do krajnje ljevice. U takvim okvirima teško je uspostaviti ideologiju kao kohezivni faktor.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
U Prištini optuženi zbog napada na policiju Kosova, a u Beogradu čuvaju predsjedništvo uoči vidovdanskog mitinga. Novinari Radija Slobodna Evropa identifikovali su jednu osobu za kojom tragaju kosovski organi, a koji je tokom 28. juna bio u ograđenom dijelu oko predsjedništva Srbije, opširnije u prilogu Natalije Jovanović.
Na tvrdnje zvanične Prištine da je grupa ljudi optužena za terorizam zbog napada na kosovsku policiju u Banjskoj bila u Beogradu 28. juna ispred samog radnog mesta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, reakcije državnih organa Srbije još uvek nema. Radio Slobodna Evropa uspela je da identifikuje da se u grupi ispred predsjedništva nalazio Vladimir Vučetić iz Severne Mitrovice, a koji jeste jedan od 45 osoba sa optužnice kosovskog tužilaštva. On se u Srbiji ne tereti za to delo. Na osnovu snimaka sa društvenih mreža identifikovano je najmanje 11 osoba okupljenih u više grupa, a koji su bili obučeni u potpuno iste zelene košulje, masenaste boje. Ove grupe, prema dostupnim informacijama i snimcima, stajale su u blizini zgrade predsjedništva Srbije, a neposredno u blizini jedinica policijske brigade. Dok je masa 28. juna blokirala Slaviju, u Pionirskom parku su pristalice vlasti održale, kako su objasnili, književno veče. Priključujem se i vrh vladajuće Srpske napredne stranke, predsjednik Vučić, ali i Dragoslav Bokan, nekadašnji lider paramilitarne formacije Beli Orlovi. Na skupu je bio i Goran Radosavljević Guri, bivši general policije koji je dovođen u vezu sa ubistvom braće Bitići, zbog čega mu je State Department zabranio ulazak u SAD. Tokom 28. juna više albanskih medija navelo je da se u grupama u Pionirskom parku nalaze i 4 osobe koje specijalno tužilaštvo Kosova optužilo za terorizam i teška krivična dela protiv ustavnog poretka i bezbednosti Republike Kosovo. Optužnica je podignuta zbog napada na policiju 24. septembra 2023. godine u mestu Banjska na severu Kosova, kada je ubijen kosovski policajac. U oruženim sukobima koji su usledili, ubijena su i 3 srpska napadača. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Natalija Jovanović.
slobodnaevropa.org. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos u Skoplju se sastaje sa liderima država Zapadnog Balkana na samitu posvećenom planu rasta Evropske unije. Kos je svoj prvi sastanak održala sa makedonskom delegacijom premijera Kristijana Mickovskog, izvještava Zoran Glavonjić.
Evropa ne može biti potpuna bez Zapadnog Balkana, rekla je evrokomesarka Marta Kos u Skoplju 1. jula, naglasivši da Brisel ima konsenzus za proširenje. Tajming je vrlo bitan. Ključne reforme koje tražimo tiču se ukorenjenih struktura moći i zahtevaju duboku društvenu transformaciju. Plan rasta je u vašim rukama. To je alat koji će vam pomoći u reformama za članstvo, kao i prethodno za sredstva iz plana rasta. Radije ćemo vam ih proslediti ako ispunite planirano, nego ih vratiti u budžet Evropske unije, rekla je Kos. Govoreći o Bosni i Hercegovini, Kos je kao dobru vest ocenila što je Savet ministara BiH usvojio reformsku agendu. Ne mogu vam opisati koliko sam srećna što se posle godinu dana rada na tome BiH pridružila ostalim zemljama Zapadnog Balkana. Sada imamo svih 6 država regiona koje ispunjavaju taj uslov za namenjena sredstva, rekla je Kos. Samitu za procjenu napretka i definisanje daljih koraka u evrointegracijama prisustvuju premijeri Albanije Edi Rama, Kosova Albin Kurti, Crne Gore Milojko Spajić, predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović. Osvrćući se na to da je Severna Makedonija prva zemlja Zapadnog Balkana koja je zaključila sporazum o predfinansiranju u okviru plana rasta, premijer Hristijan Mickovski ocenio je da je Skoplje posvećeno vladavini prava i ekonomskoj modernizaciji. Evropski put pripada svim građanima koji bi trebalo da osete koristi u svojim preduzećima, institucijama, svakodnevnom životu. Zajedno možemo da izgradimo snažnu i prosperitetnu evropsku regiju, rekao Mickovski. Zemlje Zapadnog Balkana nalaze se u različitim fazama pristupanja Evropskoj uniji. Plan rasta ima za cilj da ubrza njihove reforme i pripremi ih za članstvo u Uniji. Albanija i Crna Gora posljednjih mjeseci brzo otvaraju nova poglavlja u pregovorima sa ciljem da postanu članice 2028. Od Severne Makedonije traže se ustavni amandmani koji bi uključili bugarsku manjinu u preambulu kako bi formalno započela pregovore sa Evropskom unijom. Plan rasta koji je Evropska unija dogovorila u maju 24. a odobrila u oktobru iste godine, vredan je 6 milijardi evra. Obuhvata investicije u reforme u zemljama Zapadnog Balkana kao deo reformske agende 2024-27. Države Zapadnog Balkana deo ovog paketa će dobiti u obliku grantova, drugi deo u obliku povoljnih kredita. Za Severnu Makedoniju predviđeno je 750 miliona evra, ako se vlada uspješno pridržava reformi predviđenih agendom koje je sama obećala evropskim institucijama.
Narodna skupština Republike Srpske je započela svoju 15. redovnu sjednicu. Prva tema o kojoj raspravljaju poslanici u ovom BH entitetu je deklaracija Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, protiv otvaranja novih migrantskih kampova u Bosni i Hercegovini. Detaljnije u prilogu Gorana Katića.
Predstavljajući svoju deklaraciju poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kojom se protivi otvaranju novih kampova za migrante u Bosni i Hercegovini, Milorad Dodik, predsjednik ovog BH entiteta, je poručio: mi ne želimo migrante na ovom prostoru. U deklaraciji se, između ostalog, navodi da se migranti usmjeravaju na srpska područja, iako nijedan od 4 migrantska kampa u Bosni i Hercegovini nije u Republici Srpskoj, te se zadužuje entitetska vlada da fizički i institucionalno spriječi otvaranje kampova. Deklaracija se direktno tiče britanskih planova, koji još nisu ni na koji način konkretizovani, o slanju migranata na Zapad i Balkan, gdje bi u zamjenu za novčanu naknadu bili vraćani tražioci azila čiji su zahtjevi odbijeni. Britanska ambasada u Sarajevu se oglasila saopštenjem, te navela da britanski ministar spoljnih poslova tokom posjete u maju nije razgovarao o slanju migranata u Bosnu i Hercegovinu, niti je iko iz britanske ambasade u Sarajevu uključen u razgovore sa BiH po ovom pitanju. Dodik je istakao da zna da je pitanje migracija u nadležnosti države Bosne i Hercegovine, ali da želi da Republika Srpska iskaže svoj stav po tom pitanju.
Smatram da daleko prije, a upravo to sada radimo, trebamo da zauzmemo jedan stav koji se neće moći da mijenja, a stav Narodne skupštine o tom pitanju, da se kaže ne, ovdje parkiranje migranata iz čitave Europe svakako je nešto što bi značilo uticaj na to pitanje i obaveza svim našim ljudima koji rade u zajedničkim institucijama, bez obzira na političku opciju, da se drže tog stava Narodne skupštine.
Ne dajući dokaze, naveo je da se Savjet ministara Bosne i Hercegovine ranije u tajnosti sastajao te donio odluku da bi na 3 lokacije u Republici Srpskoj trebalo da budu otvoreni migrantski kampovi, kod Banja Luke, u Trnovu kod Sarajeva i kod Bijeljine na sjeveroistoku zemlje, ali da su predstavnici Republike Srpske ovu opciju odbacili. Poslanici opozicije su tokom rasprave većinom bili saglasni sa idejom da se mora zauzeti stav po pitanju migranata. Šef kluba poslanika opozicione partije Demokratskog progresa, Igor Crnadak, naveo je da će oni podržati ove dokumente ako se oni budu odnosili na sve izbjeglice, a ne samo na neke iz određenog broja zemalja.
Mi iz opozicije smatramo da ne treba da parkiramo migrante, kako vi to volite reći, da ne treba da pravimo migrantske centre ovdje sa bilo kakvim problematičnim migrantima bez obzira odakle dolaze. A vi niste za to. Vi ovdje pravite prostor i pravite sebi ulaz u jednu priču koja se zove prijem migranata iz Amerike u zamjenu za neke pogodnosti koje ćete vi lično, ljudi iz vrha vlasti, da dobiju.
Dodik je odbacio njegove optužbe te rekao da se o tome nije razgovaralo. Američka administracija, kako je ranije pisao Bloomberg, pokušava da ubijedi nekoliko balkanskih zemalja da prime migrante koji su deportovani iz Sjedinjenih Država. Iz State Departmenta je 6. juna rečeno za Radio Slobodna Evropa da su zemlje balkanskog regiona uključene u kontakte u okviru šire američke strategije deportacije stranih državljana bez regulisanog statusa. Poslanici će na sjednici koja je počela danas raspravljati o još nekoliko zakonskih rješenja, između ostalog i o prijedlogu izmjene Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, koji predviđa uspostavljanje pomoćnog sastava policije Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Opasne materije sa deponije rudnika olova i cinka u Pljevljima završile su u rijeci Čehotini, koja većim dijelom prolazi kroz Crnu Goru, a potom kroz Bosnu i Hercegovinu, gdje se kod Foče uliva u Drinu. Dok nadležni ispituju kako je došlo do zagađenja, ko je odgovoran i kolika je šteta, dio ekologa iz Pljevalja traži kazne za odgovorne. Radiju Slobodna Evropa je potvrđeno da isto zahtjeva i opština Foča u BH entitetu Republika Srpska. Javlja Lela Šćepanović.
Na tlu deponije, odnosno jalovišta rudnika u olova i cinka Šuplja stijena u Pljevljima prije desetak dana se otvorila ogromna rupa, kroz koju je opasni otpad dospio u podzemne vode pa u rijeku Čekotinu, kojom je stigao i do susjedne Foče u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska.
Od predsjednika opštine Pljevlja smo zahtijevali da preduzmu zakonske mjere protiv odgovornih.
Naveo je u pisanim odgovorima za Radio Slobodna Evropa načelnik za inspekcijske poslove Foče Zoran Krunić. Ministarstvo energetike i rudarstva Crne Gore je naložilo rudarskoj i geološkoj inspekciji da izvrše inspekcijski nadzor, piše u odgovorima iz tog resora na upit Radija Slobodna Evropa. Navode i da od inspekcijskog nalaza zavisi koje će mjere biti preduzete. Zagađenje su 23. juna otkrili ribočuvari iz sportskog kluba Lipljan. Jedan od njih, Enver Kadić, za Radio Slobodna Evropa tvrdi da je voda u Čehotini bila bijela kao mlijek. On je napravio fotografije i video snimke tog zagađenja, pozvao inspektora za vode i obišao jalovište rudnika.
Otišao da vidim i snimio sam, već je puna ona bila, već su oni pustili vode. Sad to firma to sanira, sve to kako je bilo i ranije.
Centar za ekotoksikološka ispitivanja je jedina ustanova u Crnoj Gori za ispitivanje svih elemenata životne sredine, među kojima površinskih, podzemnih i otpadnih voda, analizira uzete uzorke površinskih voda sa tri lokacije i Čehotine po nalogu inspektora za vode.
Rezultati ispitivanja će biti dostavljeni inspekciji za vode i naručiocu posla u roku od 8 dana.
Piše u odgovorima na naš upit. Iz uprave za vode u odgovorima za Radio Slobodna Evropa navode da je njihov inspektor za zagađenje saznao 23. juna.
Konstatovao je da iz izvora Badanju uz desnu obalu rijeke izvire zamućena voda koja ulijevanjem u rijeku zamućuje Čehotinu nizvodno od ovog izvora.
Dodaju da u ovom trenutku nadležne institucije na terenu prikupljaju sve podatke za cjelovitu analizu stanja.
U slučaju zagađenja investitor snosi odgovornost i u obavezi je da uzroke nastalih šteta i svih posljedica otkloni.
Tvrdi uprava za vode. Odmah po saznanju za incident, Državna agencija za zaštitu životne sredine na teren je poslala ekološke inspektore. Ipak, to je bilo nekoliko dana poslije izlivanja opasnih materija.
Postoji vjerovatnoća da je sa sigurnošću ne može utvrditi stvarna narušenost kvaliteta vode jer se radi o tekućoj vodi.
Kaže za naš program Milan Blahović iz agencije. Dodaje da će nadležni utvrditi kako je došlo do zagađenja, da li je za to odgovoran rudnik olova i cinka, kolika je šteta i propisati mjere za sanaciju.
Kojima bi negativne posljedice koje su eventualno nastale mogu ublažiti na onu mjeru koja je najbliža onom prvobitnom stanju.
Ukoliko se ispostavi da je rudnik uzrok zagađenja, Blaković kaže da je jedna od mogućih mjera i privremeno zatvaranje.
Ekološka inspekcija u odnosu na to može zabraniti rad rudnika do onog trenutka dok se ne steknu uslovi za njegovo normalno funkcionisanje.
Direktor rudnika olova Petar Braneš kaže da je tlo ispod jalovišta bilo pripremljeno i zaštićeno po standardima sa nepropusnom folijom koja sprečava da otrovne hemikalije dođu u kontakt sa zemljištem.
Ali mi smo pripremali terene, reagazile mašine, valjak. Na tom mjestu bila je, vjerujte, ne prije nego početka postojane euforije, bila je od atmosferskih padavina voda koju mi pumpa morali izvučemo da bi stavili foliju tu, ovu vodonepropusnu.
Kaže Braneš koji tvrdi da je to prvi ekološki incident te vrste. S druge strane, ekolozi nevladine organizacije Breznica iz Pljevalja tvrde suprotno.
Uprava rudnika daje nemušta i sramotno objašnjenje u kojima priznaje da ne zna kako je došlo do propadanja terena, iako je poznato da se jalovište nalazi na poroznom, seizmički nestabilnom tlu.
Piše u saopštenju. Navodi da je ekološki incident koji se dogodio na deponiji rudnika samo još jedan u nizu katastrofalnih propusta koji se ponavljaju iz godine u godinu, a da za to, kako kažu, niko ne odgovara.
To je posljednja kap koja je prelila čašu nizu ignorisanja, ćutanja i nečinjenja institucija. Posebno alarmantno što je zagađenje prešlo i van granica Crne Gore. Više ne trujemo samo sebe, trujemo i region.
Naveli su ekolozi iz Breznice. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodnaevropa.org.
Skupština Kosova nije konstituisana ni 40. put i pored naloga Ustavnog suda koji je za to dao rok do 30. juna, stručnjaci za pravna pitanja kažu da bi ukoliko parlament ne bude konstituisan do 26. jula, Kosovo moglo da bude u institucionalnoj paralizi. Slušamo Zorana Glavonjića.
Mazlum Baraliju, profesor ustavnog prava, smatra da odgovornost za trenutnu situaciju ne leži samo na političkim strankama, već i na samoj odluci Ustavnog suda. Ustavni sud nije dovoljno i pravilno precizirao stvari kako ne bi ostavio prostora za svačije tumačenje prema vlastitim hirovima i željama, rekao je Baraliju za Radio Slobodna Evropa. Vršilac dužnosti premijera Albin Kurti sazvao je sastanak predstavnika političkih stranaka u pokušaju da deblokira situaciju, ali nakon više od 2 sata diskusije 28. juna sastanak je završen bez kompromisa. Strane su krivile jedna drugu i tumačile odluku suda na različite načine. Ustavni sud Kosova 26. juna utvrdio je da su poslanici obavezni da zaključe konstitutivnu sednicu Skupštine najkasnije u roku od 30 dana izborom predsednika i potpredsednika. Ustavni sud nije odlučivao o zakonitosti odbijanja tajnog glasanja. Izbor predsednika i potpredsednika je preduslov za početak funkcionisanja Skupštine, a to zahteva da svi poslanici budu prisutni i glasaju za konstituisanje, kako bi ona mogla što pre da počne da funkcioniše kao zakonodavno telo za donošenje odluka, navodi se u sudskoj odluci. Ehat Miftara i izvršni direktor Pravnog instituta Kosova kaže da presuda Ustavnog suda ne daje jasnoću o radnjama koje treba preduzeti ako se Skupština ne konstituiše u roku. Upozorava da bi stranke mogle da nastave blokadu i sukobe pripisujući krivicu jedna drugoj, dok nakon 26. jula situacija ostaje neizvesna. Presuda nije predvidela posljedice ako se konstituisanje Skupštine ne dogodi do 26. jula ili u roku od 30 dana, kako je predviđeno zakonskim rokom, rekao je Miftaraj za Radio Slobodna Evropa. Da bi se prevazišla ova blokada, stručnjaci za pravna i ustavna pitanja smatraju da je potrebno postići politički dogovor parlamentarnih subjekata. Miftaraj kaže da glavni teret odgovornosti za demonstraciju političke volje za dogovor pada na stranku koja je osvojila najviše glasova na izborima 9. februara. Kurtijev pokret, Samoopredeljenje. Nažalost, ova situacija može potrajati sve dok vladajuća stranka ili Albin Kurti ne odluče da promene kandidata za predsjednika Skupštine i ponude rešenje, rekao je Miftaraj. Baraliju kaže da ni druge glavne stranke poput Demokratske stranke Kosova, Demokratskog saveza Kosova ili Alijanse za budućnost Kosova nisu izuzete od ove odgovornosti. Po njegovim rečima, iako ne postoje zakonske sankcije za nepostizanje dogovora o konstituisanju, do 26. jula stranke snose političku, etičku i moralnu odgovornost pred građanima koji su ih izabrali. Političke stranke su institucije. Politička, etička i moralna odgovornost treba da bude jednaka, ako ne i veća, od krivične odgovornosti, naglasio je Baraliju. Kurti je 30. juna rekao da je spreman za sastanke i konstruktivne konsultacije sa drugim političkim strankama, kao i za saradnju u duhu poverenja. Ponovio je da ako Aljbuljena Hadžiju ne bude izabrana za predsjednicu parlamenta tajnim glasanjem, pokret Samoopredeljenje je otvoren za promjenu kandidata. Hadžiju nekoliko puta za redom nije uspjela da dobije potreban 61 glas za predsjednicu parlamenta. Ostale stranke insistiraju na javnom glasanju, zbog čega nisu odgovorile na kontinuirani zahtjev predsjedavajućeg konstitutivne sednice Avnija Deharija da predlože predstavnike za komisiju koja bi nadgledala tajno glasanje. S obzirom na to da političke stranke trenutno ne pokazuju spremnost da prevaziđu blokadu u konstituisanju Skupštine, jedna od adresa koja bi trebalo da reši ovu situaciju je predsjednica Kosova, procenjuje Miftaraj. Po njegovim rečima, predsjednica Kosova Vjosa Osmani ima mandat da osigura demokratsko funkcionisanje ustavnih institucija. U konkretnom slučaju, funkcionisanje Skupštine ne napreduje kako treba, stoga se Osmani može obratiti Ustavnom sudu, rekao je Miftaraj. Može da traži i da šalje pitanje u vezi sa tim da li je ovo zloupotreba koju vladajuća stranka čini time što ne menja predloženog kandidata za konstituisanje Skupštine, kaže Miftaraj. Bekim Kupina, savjetnik za medije predsjednice Osmani, najavio da će ona u narednim danima pozvati lidere političkih stranaka na sastanke. Rekao je da očekuje da će stranke zastupljene u Skupštini implementirati presudu Ustavnog suda i zaključiti konstitutivnu sednicu u roku. Ukoliko se ukaže potreba, predsjednica i dalje spremna da se obrati Ustavnom sudu za dodatna pojašnjenja, rekao je Kupina 30. juna. Baraliju smatra da predsjednica odugovlači sa rešavanjem blokade u Skupštini. Mora da pokrene postupak pred Ustavnim sudom pre ovih 30 dana. Ustav joj daje ovlašćenje da pokrene pitanja koja su sporna i nejasna između stranaka, rekao je Baraliju. U ponedeljak je više od 50 organizacija civilnog društva reagovalo na blokadu konstituisanja Skupštine, saopštivši da institucionalni vakum dovodi do disfunkcije ustavnih institucija. Podvukle su da pobednička stranka ima pravo da predloži kandidata za predsjednika, ali to pravo nije apsolutno jer mora da sarađuje sa drugim strankama kako bi osigurala potrebnu većinu. Po njihovim navodima, Ustavni sud je jasno stavio do znanja da i pobednička stranka i druge stranke moraju da sarađuju u dobroj veri kako bi izabrale predsjednika Skupštine i da je kršenje ovog principa kršenje duha Ustava. Da bi se skupština smatrala konstituisanom, predsjednik i pet potpredsjednika moraju da dobiju najmanje 61 glas od narodnih poslanika.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković.